Tā ar skaļu riešanu un trakulīgu skriešanu gar žogu Rēzeknes dzīvnieku patversmē kopējas un apmeklētājus sagaida no iekštelpu voljēriem brīvsolī speciālā ārā iežogojumā izlaistie kucēni. Izrādot patversmi tās vadītājs Artis Škiņš uzsver, iestājoties vasarai patversmē ir sācies karstais laiks, kad uz šejieni lielā daudzumā tiek atvesti gan kaķēni, gan kucēni. Šodien iekštelpās voljērā dzīvo vien divi pieauguši suņi.
Tā ir karantīna telpa, tur ir voljēri salikti. Un šeit jau tie, kuri gatavi doties uz mājām. Pieaugušo nav tagad sevišķi daudz, laikam gabali pieci. Jo tagad lielākoties pie mums kucēni.
No kurienes viņi tiek atvesti?
Lielākoties ir bijis, kad mēs atbraucam uz darbu. Kas tas tā var? Kādiem kucēniem, kaķēniem. Ir bijis cilvēki izsauc pašvaldības.
Artis Škiņš atklāja, ka pašlaik patversmē ir 60 dažāda vecuma kaķi. Ir daži, kas te dzīvo jau otru gadu.
Tur aizloga. Karantīnu. Tur nonāk tie, kurie pirmās 14 dienas nosakšu. Kaķi tiek arī ārstēti. Nu, lielākoties mežoņi, jo mēs tieši bez saimnieka izskeram. Nu, šitas, nu, es nezinu, vai mājas, bet šitas ir diezgan draudzīgs. Ir jau varianti arī, kur sauc vai nu kaut kas nomirst savāk.
Atsevišķā nelielā ēkā izmitināti kaķi, kuri jau gatavi doties māju. Te viņi dzīvo vienā telpā, kāds guļus palodzes, kāds pusdieno, bet pārējie nobijušies no svešiniekiem saspiedušies vienā lielā kaķu mājiņā.
Vismaz daudz mazdraudzīgie. Mēģinam jau pieradināt, lai būtu tuvāk mājām neizskai krātiņā.
Patversmes vadītājs atzīmē, ka pamesto dzīvnieku skaits nav mazs. Te nonāk arī kaķu ģimenes, barojušas kaķenes ar kaķēniem.
Divas mammas un kopā kaķēnu pie vienas laikam 9, pie otras 6. Tur tikai piemesti kaķēni, bet bija barojoša mamma, tāpēc mēs tos kaķēnus pielikām.
Rēzeknes dzīvnieku patversme nav liela. Te vienlaikus var izmitināt ap 20 suņus un 30 kaķus. Taču pašlaik dzīvnieku skaits tīpaši kaķu ir ievērojami lielāks. Runājot par dzīvnieku dzīves ilgumu patversmē, tās vadītājs stāsta, ja nebūtu sadarbības ar brīvprātīgajiem vai dzīvnieku glābšanas biedrībām, tad pēc likuma pēc 14 dienām dzīvnieki būtu jāiemidzina. Taču Rēzeknē lielākoties tas tiek darīts vien tad, kad dzīvnieks ir neārstējami slims vai pēc smagām traumām, vai pārnēsā infekciju. Arī, ja tas nav socializējums vai agresīvs pret cilvēkiem un bez izredzēm uzlabot uzvedību.
Mēģinam atrast visiem mājas. Palīdz biedrība Rīgā nepērc adoptē atrast mājas gan suņiem, gan kaķiem, jo pie mums Latgalē ļoti masņem.
Rēzeknē un tās apkārtnē ar klaiņojušo dzīvnieku izķeršanu nodarbojas uzņēmums Rēzeknes namsaimnieks. Tā vadītāja Junak Jakšta apliecina, kaut arī pilsētā šobrīd ir sarežģīta finansiālā situācija, pašvaldība apmaksā katra dzīvnieka uzturēšanos patversmē 14 dienas. Gan suņa, gan kaķa uzturēšana dienā izmaksā 14 eiro.
Mums ir visas nepieciešamās reģistrācijas, reģistrēti pārtikas veterinārijā dienestā. Rēzeknes pilsētā šo pašvaldības autonomo funkciju attiecībā uz bezsaimnieka dzīvnieku izkēršanu izpildam. Mums ir vairāki līgumi arī ar blakus esošām pašvaldībām, uz doto momentu Ludza, Krāslava un Rēzekne. Visas pašvaldības rēķinus apmaksā, problēma rodas tad, kad ir anomāli liels dzīvnieku izkēršanas skaits un cilvēki ir galīgi bezatbildīgi šajā jautājumā. Un otra lieta, protams, ka pašvaldības apmaksā likumā noteiktās 14 dienas uzturēšanas. Kas tālāk notiek ar šiem dzīvniekiem un liels paldies iedzīvotājiem, kas tiešām iesaistās gan ar palīdzību, gan arī tiem, kas tos dzīvniekus paņem no patversmes.
Apkārtējos novados un arī Rēzeknē par spīti saistošajos noteikumos noteiktajām mājdzīvnieku turēšanas prasībām, klaiņojušo dzīvnieku skaits nemazinās. Lai arī noteikumu izpildi kontrolē pilsētas pašvaldības policija, pērn pilsētā reģistrēti 19 mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi, bet šogad 2. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.